Musaza Gombo mwami wakaba kwa uwe gombole ya saba gabo kabula soke mkuni ya John Mary alabu dabalimi ave gomba nisingate wafayo kule tao mbera inzo kutase bilime vyabwe kumusano gususo mungi wale kedokufiru bilime vyabwe vyo na kino chivude kumusano gususo mungi mbitundu ya Buganda nga chiviri deke bilime vinjo utakula na dalaka sori nga katine mwanyizole kedoku kosebwa saba gabo mkunya John Mary asinzide kabula soke mugomba na asaba abalimi nti mu kiseera kino bafukirire ebirime naddala emmwanyi bazijjeko ebiwakatirwa atera bettanire okubikka mu ngeri yemu saba gabo mkunya asabye abakulira ekitongole ky'entebereza y'obudde bategeeze bannayuganda entebereza y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu myezi egiddako nti olw'okubanga abalimi basusse okukolera mu nzikiza batuse kumbera hivyo ufuzi liwo mu Uganda mkunya John Mary era kutidde bannaggomba bakwate empole hivyo ufuzi tolo kubanga vya kasera busera
ekisera ketuli muka kati ya cheya bantu wafe ekituli kino kirimi cha nadala hemwanyi banji bazisimbye nyingi zikyali nto na ye nga tulina omusana guno abantu bangi kyemba kubiriza kwekufaye nnyo muleke kusula yobwa nagamba kupa ekintu mukitaddemu nnyo amaanyi mukitaddemu nnyo sente emmwanyi ezo amazzi gababeere kumpi
akamako wesaza mmawulire gaffe agava mu Buganda
omwami wa Kabaka owessaza Butambala Katambalaji Sulaimani Magala alambuludde ku nsibuko y'erinnya Kibibi
nga Ssekabaka Kamaanya yakuba olusiisira mu ggombolola eyo ku kyalo kye bayita nkoko zikyalagane wansi mu kiwonvu kakati nawo enteekateeka we yava ne bamuteekerateekera abantu be abagoberezi be okubeera nga bamusimira ennyanja mwana awugira ennyanja eyo yasimwa era ettaka eryavanga mu nnyanja omwo lyayambusibwanga waggulu ku lusozi mu ngeri y'okulibibira basobole okufunyira Kabaka olusozi wana awumuliranga ayoje ku musana oluvanyuma lw'okuva eri wansi mu nnyanja kakati n'olusozi olwo lwe lwavaamu mu ngeri y'okulubibira mwewaava ekyalo erinnya Kibibi era awo wennyini we baabibira ettaka niwe yakuba embuga ye ate n'oluvanyuma we waabeerera ddala embuga y'eggombolola ye.